Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
CIA er kendt som verdens mest magtfulde efterretningstjeneste. Den vælter regimer, aflytter både venner og fjender og myrder modstandere. Men CIA har ikke altid været den stærke og største dreng i klassen. Per Henrik Hansen, CIA, de er jo faktisk grønne sammenlignet med de andre store spiontjenester. De kommer ret sent til. Hvorfor bliver CIA etableret så sent?
Det gør CIA, fordi man i USA opdager, hvor grelt det virkelig står til internationalt, og man opdager, at USA i mere end et årti har været mål for en kæmpe undergravningsoperation fra sovjetisk side, som man jo egentlig var allieret med. USA er blevet infiltreret af spioner fra stort set alle ledere og kanter, helt op i Det Hvide Hus og i Forsvarsministeriet og alle steder, og det gør jo lige pludselig, at man bliver bevidst om, at man skal forsvare sig uden for landets grænser på en måde, som man ikke har været vant til hidtil.
Og den bevidsthed, den gør jo altså, at CIA meget hurtigt bliver magtfulde. Men spørgsmålet er så, hvem amerikanske spioner egentlig står til ansvar overfor. Det skal vi undersøge i dag, hvor jeg spørger, hvem er CIA loyale overfor? Præsidenten eller amerikanerne? Velkommen til Verden kalders påskeserie Spionernes Underverden, hvor vi fortæller historien om de mest magtfulde efterretningstjenester og hvilken rolle de spiller i de store krige og kriser i verden lige nu.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
For CIA er en tjeneste, hvis mange lag af spioner og missioner og formål og fjender, som jeg glæder mig til at forsøge at skralde af, blandt andet sammen med dig, Per Henrik Hansen. Lad mig lige præsentere dig ordentligt. Du er koldkrigshistoriker, du har en Ph.D. i efterretningshistorie, og du har brugt mange timer af dit liv på ikke bare at studere, men faktisk også tale med spioner, med spionchefer, med højtstående efterretningsfolk, som jo for øvrigt også er nogen, der nogle gange besøger Langelandsmuseet, som du til daglig er leder for. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Per, når jeg tænker på CIA som en spiontjeneste, så tænker jeg jo på en tjeneste, der er så magtfuld, at den nærmest kan myrde, hvem det skal være. At selv en mand som Putin i Rusland ikke vil være i sikkerhed, hvis CIA fik præsidenten i Rusland i sigtekornet. Ikke at de nødvendigvis ville det, men er det en overdrivelse af CIA's magt af deres rækkevidde?
Ja, det er det nok til en vis grad. De er i stand til at gøre hvad som helst inden for, hvad de skiftende amerikanske regeringer og præsidenter tillader. Men det er jo ikke sådan, man skal forestille sig, at de render rundt hele tiden og laver nye planer for, hvem de skal slå ihjel i næste uge. Sådan fungerer det ikke. Men de er et vigtigt værktøj i USA's sikkerheds- og udenrigspolitiske værktøjskasse.
Jeg vil også lige byde velkommen til min anden gæst i dag. Det er dig, Anne Erling. Velkommen til.
Tak skal du have.
Anne, du er USA-korrespondent. Du følger CIA og den her tjenestes forhold til amerikanske præsidenter, og også til den amerikanske befolkning tæt. Anne, CIA er jo kendt for at have myrdet og forsøgt at myrde ledere rundt om i verden. Altså enten direkte eller indirekte, for eksempel ved hjælp af militæret eller dissidenter eller hyrede kriminelle. Det kan godt være, at CIA ikke længere kalder det assassinations, altså snigmord, men i dag bruger de måske mere sådan en terminologi som targeted killings, som lyder sådan lidt mere bureaukratisk. Hvem er CIA mest kendt for at slå ihjel eller prøve at slå ihjel?
Ja, jeg tror, man skal tage et eksempel, der er prøve at slå ihjel, for det lykkedes ikke. Men jeg tror, det allermest kendte eksempel, det er Cubas Fidel Castro. Hvor mange gange de forsøgte, det ved vi selvfølgelig ikke, fordi CIA's missioner altid er hemmelige. Men en af Fidel Castros sikkerhedsfolk, han påstår, at USA eller CIA forsøgte at slå ham ihjel 634 gange. Det er måske et lidt højt tal, men der er mange eksempler på vilde forsøg. De forsøgte blandt andet at forgifte hans cigar. Der var en gang, hvor de efter sine skulle have forsøgt at forgifte hans dykkerdragt. Fidel Castro kunne være rigtig glad for at dykke. Der var også et eksempel, som man har hørt om, hvor de forsøgte at få en, sådan en muslingeskal nede på bunden af havet til at eksplodere, da Fidel Castro var ude at dykke. Man taler om, at man forsøgte at forgifte hans isdessert på en restaurant i Havana. Altså virkelig nogle forsøg, som hører Hollywood og filmindustrien til, og nogle, som hele verden derfor også kender.
Ja, Per, det lyder helt vildt med de her forsøg. Det lyder også som en spiontjeneste, som selvom den så er rimelig ny i sammenlignet med andre spiontjenester, altså først kommer til derunder 2. verdenskrig, så alligevel har uanede mængder af ressourcer, hvis man skal kunne prøve for eksempel at lave de her snigmordforsøg på Fidel Castro.
Jeg skal lige korrigere. CIA kommer faktisk først til 1947 efter 2. verdenskrig og er på den måde et barn af den kolde krig. Men det er rigtigt. Amerikanerne har ikke en udenrigs efterretningstjeneste, som vi kender det fra mange andre lande, før 1941-42. Og det er jo 2. verdenskrig, der gør, at man lige pludselig bliver tvunget til at tænke i de baner. Men da krigen er slut i 45, der opløser man faktisk den her efterretningstjeneste, OSS. Det er først nogle år senere, at CIA så bliver etableret. Og da det sker, der går det stærkt. Der lader man, så at sige, de her nye folk i efterretningstjenesten få relativt frit spil og en pengekasse, der nærmest er bundløs. Og inden for relativt få år, så er de jo i gang med det ene og det andet og det tredje i forhold til påvirkning af demokratiske valg og både i Europa og mange andre steder. Så de sidder ikke og hviler på hænderne, da man ligesom først sætter CIA i gang.
Mm. Så altså, det er forløberen til CIA, OSS, som du siger, Office of Strategic Services, som ser dagens lys først, og så kommer CIA altså til efter 2. verdenskrig. Og der står amerikanerne jo og rimelig grønne, når det gælder spionage i udlandet. Det er britterne, der styrer showet, men du fortæller også, at amerikanerne faktisk tidligt får tæt samarbejde med danske efterretningsfolk. Og Per, så bliver det spændende, fordi fra det her med at stå og være imponeret over, hvad danske efterretningsfolk kan, og hvad vores meddelere kan under 2. verdenskrig, så siger du, så tager det utrolig hurtig fart, og meget hurtigt, så bliver CIA jo også kendt for at forhatte, for ikke bare blande sig i andre landes politiske forhold, men jo decideret at stå bag kup i 1954 allerede, ikke? Altså, der er vi jo ikke lang tid henne. I starten af den kolde krig, der står de bag deres første kup, hvor agenter vælter Guatemalas demokratisk valgte præsident. Andre kup følger. Ofte er det jo så diktatorer og højorienterede diktatorer, som CIA ender med at hjælpe til magten på den her måde. Det virker helt vildt, at en spiontjeneste skal bestemme, hvem der leder andre lande. Hvad siger du?
Det er ikke CIA, der bestemmer, hvordan andre lande skal ledes, men CIA er redskabet for de siddende politikere i USA, for skiftende præsidenter, der ønsker en anden magtbalance. Og hvis en amerikansk præsident siger, nu vil vi gerne have et andet styre i Iran, sådan som det kunne være et tilfælde i Guatemala eller et sted i Afrika, jamen så får de opgaven at bidrage til, at den her kommunist, der nu sidder ved magten i Kongo, eller hvor det nu måtte være, ham vil vi gerne have skiftet ud, men med en, der er mere venligt sindet over for USA. Jamen, så er det opgaven. Så er det det, man skal kaste sig ud i, og så er det det, man arbejder på at få gennemført på vegne af den amerikanske regering, den amerikanske præsident.
Mm. Godt, lad os kigge videre på, eller nærmere på netop det her forhold mellem CIA og den amerikanske præsident.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Der er altså ingen tvivl om, at CIA har dybe politiske rødder, at de er et politisk redskab, som også er med til at blande sig i andre landes politik. Men lad os lige prøve at kigge nærmere på CIA's forhold til deres eget politiske overhoved, nemlig USA's præsident. Anne Alling, det er jo ikke en hemmelighed, at der har været en del kontroverser imellem den tidligere amerikanske præsident og den nuværende præsidentkandidat, Donald Trump, og så CIA. Faktisk så har en tidligere CIA-chef, Michael Morell, han går faktisk ud i 2016 og siger, at Donald Trump er en decideret trussel imod den nationale sikkerhed i USA. Så her handler det jo ikke om andre landes ledere, som vi lige talte om. Det handler om en mand, som bliver valgt til at lede USA. Hvad er det et udtryk for, Anne?
Det er et udtryk for en række ting. Altså, denne her kritik kommer ikke kun fra den person, som du nævner. Det er jo noget, som er kommet løbende, altså lige siden Trump blev indsat. Vi har hørt det fra en række forskellige folk, og noget af det, vi blandt andet hører fra både CIA-folk, men også folk som for eksempel hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, det er, at den måde, som Trump for eksempel han modtog briefinger om national sikkerhed, var helt uhørte. Amerikanske præsidenter gør det på forskellige vis, bruger CIA, lytter til dem på forskellige vis, men den måde Trump gjorde det, var noget, der virkelig forbavsede efterretningstjenesten. De følte ikke, at han overhovedet hørte efter. Når de gav ham information, briefing, så læste han ikke materialet, og i det hele taget, så siger de følte ikke, at han på nogen måde lyttede til dem, men gik ligesom bare ud af en tangent og talte om alt muligt andet.
Hmm. Per Henrik Hansen, hvilken adgang har Trump egentlig lige nu? Han er jo ikke præsident længere til fortrolige oplysninger. Har han en sikkerhedsgodkendelse, så han har adgang til nogle af de oplysninger nu?
Altså, det amerikanske system er så, efter min opfattelse, vanvittigt indrettet, at når du har været præsident, så kan du til din dødsdag få adgang til specielle sikkerhedsbriefs, altså CIA-analyser om dette og hint. Og det har Trump adgang til, ligesom tidligere præsidenter, Bill Clinton, Barack Obama, eller hvem det nu måtte være, hvis de måtte have lyst til det. Og der er ikke ret mange, der gennem tiderne, så vidt jeg husker, har gjort den store brug af rent faktisk at læse de her ting. Men ikke desto mindre, så er det en ret, man opnår i det øjeblik, man bliver valgt som præsident. Mm. Og det er jo selvfølgelig et problem, hvis man jo dybest set anser præsidenten for at være en sikkerhedsrisiko.
Ja, og så er der jo også den kutyme, at hvis man, at når man er altså potentielt præsidentkandidat, som Trump jo er, så er der den kutyme inden for efterretningstjenesten, at man også giver briefinger til kandidaten, altså sådan så, at en person som Trump for eksempel er up to date, hvis han skulle gå hen og vinde valget. Så på den måde, så opstår der ligesom også flere muligheder for ham, eller der bliver mere åben ind til de her informationer nu, fordi han er republikanernes førende præsidentkandidat.
Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på det, du siger i starten, Per, at CIA jo er styret af den amerikanske regering, af præsidenten i sidste ende. Altså, skal CIA ikke være loyale over for en præsident, uanset om det så er en præsident Trump, der måske har en bromance med en leder som Putin eller med andre diktatorer rundt om i verden?
Jo, det skal de jo i princippet. De skal i hvert fald være tro mod præsidentembedet. Og det bilder jeg mig selv ind, at det er de selvfølgelig også. Men de er i et dilemma, hvis de omvendt har efterretninger forskellige steder fra om, at den her pågældende person måske er i lommen på USA's fjende nummer to. Det ville være en helt ny og absurd situation at stå i for USA.
Anne, hvis vi vender det om, hvor afhængig er en præsident som Trump eller andre USA's præsidenter af CIA, af at have et godt forhold og god kommunikation med USA's udenrigsspiontjeneste?
De er dybt afhængige af dem, selvfølgelig. Altså, CIA er jo tit den første mand i marken. Vi så det for eksempel altså efter 11. september, hvor CIA var de første til at blive sendt til Afghanistan for at ligesom lægge fundamentet for hele USA's indsats i Afghanistan efterfølgende. Altså, det er jo tit de første, der bliver sendt ud for at få efterretninger, etablere forhold til lokale kilder. Og det er jo dem, altså, der står for så at komme hjem med de her mange efterretninger til præsidenten. Så præsidenten er dybt afhængig af dem for at have øjne og ører ude i hele verden, altså hvor CIA jo er til stede. Så det er i den grad et forhold, hvor præsidenten er meget, meget afhængig af CIA.
Og så bliver det jo interessant, hvis for eksempel Donald Trump bliver valgt som præsident igen, for det er jo klart, at han opfatter, det giver han tydeligt udtryk for CIA, han opfatter andre efterretningstjenester som en del af det, han kalder the deep state, altså sådan en skjult elite i USA, som i virkeligheden forsøger at styre landet i stedet for præsidenten og kongressen, og som Trump siger, han er op imod. Men Anne Alling, i hvor høj grad deler amerikanerne det her syn på CIA som en del af the deep state, som en fjende?
Altså først og fremmest har der jo altid været en skepsis i den amerikanske befolkning over for CIA, altså lige siden deres etablering. Et spørgsmål om, altså hvor meget CIA egentlig har lov til, altså hvor meget store deres beføjelser er. Men vi så i altså mellem 2019 og 2021, altså omkring præsidentvalget i 2020, hvordan at amerikanernes tiltro til CIA altså faldt drastisk. Den faldt næsten 20% fra omkring 60-40% af amerikanerne, som mente, at CIA de gjorde et godt eller færre stykke arbejde. Det er en tiltro, som er steget lidt, men vi ser nu, at den er meget partisk opdelt faktisk, at det især er republikanere, som er enormt, har stor så mistillid til efterretninger, som blandt andet CIA. Men vi ser også, at måden amerikanerne ser CIA på er meget delt. Altså det er stadig et stort flertal af amerikanerne, som mener, at CIA er enormt effektive til at bekæmpe og forebygge terrorangreb og få kendskab til sådan udenlandske fjenders planer. Men der, hvor amerikanerne har en større mistillid, det er i forhold til, hvordan CIA spionerer på amerikanerne selv. Og det er jo også noget, som hele sagen om for eksempel Edward Snowden, der kom ud og viste, hvordan at NSA spionerede på amerikanerne selv, har været med til at gøde.
Mm. Og NSA, altså den her indhentningstjeneste, som er CIA's søsterorganisation. Og Per, det er jo interessant, ikke? Det Anne siger i forhold til den her mistillid og mistro, der kan være til CIA, som jo også findes i resten af verden i Europa, som vi har set også for eksempel i venstre, her på venstrefløjen i Danmark igennem tiden. Samtidig så har du fortalt mig, at egentlig bør vi betragte CIA som en af de mest åbne og tilgængelige efterretningstjenester, der findes. Hvordan hænger det sammen?
Ja, altså hvis vi kigger på, hvad de rent faktisk lægger frem, og hvad de har måttet svare på spørgsmål i forskellige offentlige høringer og undersøgelser gennem årtierne, så tror jeg ikke, du finder andre lande, der på samme måde har efterretningstjenester, der på den voldsom måde, som CIA har været det, er blevet hængt til tørre, hvis du kan sige det sådan, og har været tvunget til at svare på spørgsmål, som man normalt vil sige, ej, det holder vi for os selv. For eksempel, hvad er det for en, hvordan har vi opereret, når vi har snigmyrdet folk i Vietnam under Vietnamkrigen? Hvad er det for en type våben, vi har brugt? Og det ene og det andet og det tredje. Du har en hjemmeside, der er dedikeret til millioner og millioner af CIA-dokumenter, som gennem årene er blevet afklassificeret, digitaliseret og lagt frem. Så man kan sige, der er en demokratisering af CIA, som vi ikke kender andre steder fra i verden, hvor du og jeg og alle, der måtte være interesseret i det, kan kigge tjenestens historie efter i kortene. Det er klart. Det er langt fra alt, der de lægger frem, for de skal beskytte deres kilder, de skal beskytte deres ansatte, og de skal beskytte nogle af de stater, som de samarbejder med. Men tager du til USA og begynder at rode i arkiverne derovre, så vil du kunne finde oplysninger om dansk-amerikanske forhold, som du ikke kan finde i et dansk arkiv.
Og det er blandt andet noget af det, som du har brugt noget tid på, Per. Lad os vende os imod, hvad det er for nogle trusler, CIA først og fremmest står over for i dag.
Du lytter til Radio 4.
Da russiske kampvogne ruller ind i Ukraine, der bliver de fleste af os taget på sengen over, at Putin i virkeligheden er i gang med at invadere nabolandet Ukraine. Men et land og en præsident, der ikke er overrasket, det er USA, og det er præsident Biden. Biden, han har allerede været ude og fortælle os alle sammen, at det her vil ske. Og det er der en god grund til, at han kan. Det er nemlig efterretninger fra CIA, som Biden han kan sidde og kigge på og vide, at det er, hvad Putin har gang i. Og det er faktisk et stort skifte i, hvordan præsidenten og USA bruger sin efterretningstjeneste. Før i tiden, der har man været ret forhippet på at holde meget tæt med, hvad CIA ved og har af information, fordi information er magt. Per Henrik Hansen, koldkrigshistoriker og daglig leder af Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Hvorfor vælger Biden at bryde den her, kan vi kalde det regel nummer et i spionhåndbogen?
Jeg tror, han gør det for at sætte en skræk i livet på russerne og lade dem vide, at det kan godt være, at de går og tror, at de taler sammen på sikre linjer og det ene og det andet og det tredje, og at de sidder og holder møder i et aflytningssikret rum. Men amerikanerne kender til nogle detaljer, trods alle de sovjetiske, undskyld, det var en fortalelse, alle de russiske sikkerhedsforanstaltninger. Mm. Og man, når man så går ud og stik mod, hvad der egentlig er kutume, afslører ens kapacitet på det her område, så handler det lige pludselig mere om at sikre fred, end at sikre egne hemmeligheder, hvis du kan sige det sådan. Forhindre krigen i Ukraine. Og det mener jeg har været en af årsagerne til, at man fra amerikansk side har brudt med de uofficielle spilleregler på det her område og lavet verden vide, prøv at høre, vi ved, hvad der kommer til at ske, vi kender til nogle detaljer, her har I dem, værsgo.
Noget af det, som New York Times også kan afsløre tilbage i februar, det er, at CIA blandt andet har været med til at afværge et snigmord på den ukrainske præsident Zelensky. Mm. Hvad ved vi om, hvor stor en rolle CIA spiller i Ukraines krig mod russerne?
Vi kan i hvert fald konstatere, at amerikanerne er afsindigt godt klædt på, når det kommer til at vide, hvad russerne har tænkt sig, og hvor de er, og hvordan de opererer. Mange kan sikkert huske, at på et tidspunkt i den, nu skal jeg til at sige den første fase, men inden for det første år af krigen, der kom der den ene meddelelse efter den anden om, at nu var den her general blevet skudt, og nu var den her general blevet ramt af en granat, og det ene og det andet og det tredje. Ukrainerne har løbende fået meget præcise efterretninger fra amerikanerne om, hvad de skulle gøre, hvis de ville ramme den og den ledende person i det russiske militærsystem. Og det i sig selv er også ret specielt, at man er så aktiv i at støtte en krigsførende part. Det er nogle gevaldige slag, man har hjulpet ukrainerne med at tildele russerne.
Og, altså, vi hører jo meget om det her forhold mellem CIA og deres russiske spion, kollegaer og modstandere, hvis vi kan kalde det sådan. Den seneste sag, det er den her med, at nu er der flere medier, der er ude at beskylde den russiske efterretningstjeneste for at være dem, der står bag at give amerikanske diplomater og efterretningsansatte decideret hovedpine. Mm. Altså det, der er blevet døbt Havana-syndrom, hvor man sådan får migræne. At det simpelthen er russerne og de russiske spioner, der har været ude at lave, vi kan kalde sådan en form for mikrobølgeangreb, ja, på dem. Så der er meget fokus på Rusland i forhold til Ukraine, i forhold til andre steder i verden. Mm. Men Per, er det Rusland, der er CIA's fjende nummer et, eller hvem er det egentlig, som CIA selv ser som dem, de skal have fokus på?
Når jeg kigger udefra, eller når jeg kigger på amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, så tror jeg, at Rusland er sekundær som fjende, som problem for USA i forhold til Kina. Kina har en langt større økonomisk magt, militær magt, politisk magt, end Rusland har den dag i dag. Så det kan godt være, at Rusland er et potentielt problem her og nu, fordi de ligger og fører krig i Ukraine, fordi de har tætte forbindelser til iranerne, som så fortsætter med at lave ballade i Mellemøsten, og det ene og det andet og det tredje. Men lige trinet ovenover, der har vi Kina, og Kina er en større spiller og et større problem for USA.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Hvor vi i Verden kalders påskeserie stiller skarp på de mest magtfulde spiontjenester rundt om i verden, og i dag der er vi taget til USA, kigger på CIA, som altså startede som en opkobling, mens at mange andre lande havde gang i udlands spiontjenester, jamen så kom amerikanerne meget sent i gang, men de er nu blevet meget magtfulde, de kalder sig selv for den vigtigste efterretningstjeneste i verden. Og derfor vil jeg gerne spørge jer i dag, nu har vi talt meget om deres forhold til præsidenten og til amerikanerne, hvem CIA egentlig er loyale overfor? Om det er præsidenten eller amerikanerne? Anne Alling, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
Der er jo ikke nogen tvivl om, altså, at CIA's største eneste klient, jamen det er præsidenten. Det er præsidenten, som CIA er til rådighed overfor og arbejder overfor. Og det er jo også det, når man så kigger på, jamen, hvad de gør i forhold til amerikanerne. Det er jo også der, amerikanernes til tider mistillid til CIA kommer ind i billedet, at de ikke altid føler, at de kan stole på CIA. Og også der, hvor hele spørgsmålet om Trumps rolle i forhold til CIA kommer ind i billedet.
Og Per Henrik Hansen, hvis du så tager de koldkrigshistoriske briller på, hvem er CIA loyale over for præsidenten eller amerikanerne? Hvad er så dit svar?
Så har skiftende CIA-chefer været relativt loyale over for præsidenten, som det rigtigt bliver sagt lige før, jo i virkeligheden burde være det samme som befolkningen, fordi præsidenten er jo folkets repræsentant, folkets leder. Vi har ikke haft de store kriser, hvor man kan sige, der har været tvivl om loyaliteten under den kolde krig. Det er jo sådan set noget, vi mest kender til efter murens fald, hvis man kan sige det sådan. Og særligt, ja, vi kender jo alle sammen til Trumps udtalelser omkring CIA og de amerikanske efterretningstjenester. Den type konflikter har vi ikke haft i samme stil.
Tak, Per Henrik Hansen, koldkrigshistoriker, og Anne Alling, USA-korrespondent.
Tak.
Velbekomme.
Du har lyttet til Verden Kalders påskeserie om spionernes underverden. Hvis du vil høre mere om for eksempel Kinas tophemmelige spioner, om Putins spionhær eller Mossads måde at balancere drab og diplomati, så find Verden Kalder i din podcast-app, hvor du kan lytte til alle vores spionafsnit.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.